kalanko kɛra problème ye ɲafunke lise la ka sababu kɛ karamɔgɔ tanya ye mustafan ale denw be o lise kelen na
an ka ekol karamɔgɔ bɛɛ u y'a bila ka taa u b'a fɛ k'an ka ekol datugu de mais an y'a dɔn u mɔgɔ tanna dɔrɔn di n'o tɛ kɔni ka ekol en plein année scolaire ekol ma datugu foyi ma kɛ aw ka wuli ka ekol karamɔgɔ bɛɛ bila ka taa krisi be ye minnu bi sɔn kana kalan kɛ yan fana aw b'u bɔ ye peut-être aw k'a fɔ ka mɔgɔ wɛrɛ kana o tigiw b'i yɛrɛ bunu ban ka na donc ekol bena datugu an t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na u mɔgɔ tanna
ne fɛ o kɔrɔla be se ka kɛ jumɛn de ye
a bi ekol ko dabila ɲafunke sarki kɔrɔ
kalan daminɛ ni sisan karamɔgɔ wɔɔrɔ de min tara ka taa wa ma si ma segin ka na o nɔ la nin ko in bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di Janwari Mangal ale ye lise professeur ye y'a ɲɛfuke
bon vraiment moi je n'ai pas d'explication à donner parce que la situation m'a vraiment beaucoup dépassé mais ce que je déplore c'est qu'ils n'ont pas été remplacés donc c'est pas le ministère de l'éducation qui a fait les mutations c'est l'administration territoriale
nin ko in kɔni tara ka an bolo da ne tɛ se k'a ɲɛfɔ cogo si la bi bina an bi yɔrɔ min professeur de biologie o tɛ ne bolo professeur de français o tɛ yen nɔ professeur d'allemand o tɛ yen nɔ professeur de mathématique kelen pe de bɛ yan nɔ an dun ekɔliden 400 ɲɔgɔn de bɛ ka kalan an ka lise la san o san ne de wuli ka taa fo académie la ale ni ministère de l'éducation nationale la ka taa directeur national fɛ yen nɔ ka n ka koɲa bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna o n'a ta bɛɛ ɲina aw yɛrɛ ɲɛ b'a kɛcogo la nka mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko nin mutation ninnu ministère de l'éducation m'a kɛ dɛ administration territoriale mɔgɔw de y'a kɛ ni fɛɛrɛ de ma tigɛ mutation ninnu ministère de l'éducation de ka a koɲa bɛɛ géré an bɛ to nin kɔlɔlɔ la nka a ti dɔgɔkun kelen bɔ gouverneur de la région de Tombouctou ale ni directeur de l'académie de Tombouctou u sera an fɛ yan nɔ ɲɛfunkɛw bɛɛ wulila ka an ka lise koɲa ɲɛfu ɲɛna lala u na se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka nin koɲa in na
mat on a 15 professeurs nous sommes il y a à peu près 400 élèves
yani fere na sika sro ni konya na wala sa lycée bokar sisi mimbe nyafunke akalando ka sika kala anyema kalando ko ni kamana ganindo wa ubeka wele wele kambla nyema ani somo bela jelema maryam ashiatra aleni afu gindo ulube kalande uyo ubi 10e lettre la
si les enseignants pas n'auront pas d'autres enseignants et sans avoir d'autres enseignants on ne va pas étudier sans étudier aussi, c'est notre avenir qui est en jeu. Nous demandons à nos parents de nous aider pour que les lycées de Nyasenke ne meurent.
Tous nos enseignants sont en train de partir et ça joue de notre avenir. Les autorités maliennes doivent nous aider.
Collectif Nyafunke Nyafo Ige, lui et toi, il y a des réseaux sociaux qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en n'ale bi se ka nin baara yi ɲɛnabɔ n'o ye mɛtiri ya ye u ka boli ka na faso la walasa u na se ka faso dɛmɛ ka bɔ ɲafunke seku mayiga ka ɲɛsi VOA bamana ma